Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី1ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញឱ្យប្រទេសក្រិកនិងទួរគីបន្តការពិភាក្សាគ្នាលើចំនួនដែនទឹកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានបង្ហាញសញ្ញាឈ្មោះទៅកាន់ការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេប្រទេសឥណ្ឌាប្រហែលជាមានករណីជំងឺ COVID-19 លើសតួលេខផ្លូវការ10ដង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះជាខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការចាប់ប្រកាន់ពលរដ្ឋ3នាក់ថាញុះញង់បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមក្រោយការតវ៉ានៅមុខក្រសួងដែនដីអ្នកកសែតរងរបួស2នាក់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប៉ុនប៉ងវាយសម្លាប់ក្រោយរាយការណ៍បទល្មើសព្រៃឈើរបាយការណ៍បង្ហាញថាទីក្រុងចិនជាប់ព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យគេចផុតពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានអំពាវនាវនៅថ្ងៃអង្គារឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO គឺប្រទេសក្រិកនិងទួរគីបន្តការពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែនទឹកដែលកំពុងតែមានការជួបប្រកែកគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះសម្រុងគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើននោះបានឯកភាពគ្នាថានឹងរកវិធីចរចាគ្នាអំពីតំបន់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេខាងកើតដែលនេះវាចម្បាំងនៃប្រទេសទាំងពីរមកប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាលពីខែមុនប្រទេសទួរគីបានបញ្ជូននាវាស្រាវជ្រាវមួយគ្រឿងដែលអមដោយនាវាចម្បាំងមួយចំនួនផងនោះទៅស្វែងរកប្រេងនិងអ៊ូស្មានដើម្បីឃួងយកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលប្រទេសក្រិកអះអាងថាជាដែនទឹកនិងជាសិទ្ធិគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបវិញប្រទេសក្រិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់តំបន់នោះដែរនិងបានដាក់កងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតក្នុងការប្រុងជើងការតែប្រការនេះធ្វើឲ្យមានការបារម្ភពីការកើតចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោយមកប្រទេសទួរគីក៏បានដកនាវារបស់ខ្លួនចេញវិញដោយនិយាយថាកាយវិការនេះអាចជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការចរចាគ្នាបន្ថែមទៀតនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែតុលានេះសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិភាក្សារឿងចំនួនដែនទឹករបស់ប្រទេសទាំងពីរហើយក៏នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រចាំប្រទេសទួរគីផងដែរតែជាការទៀមទាត់របស់ប្រទេសស៊ីបប្រទេសក្រិកនិងប្រទេសបារាំងនោះ The Voice of America ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានកោតសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសន្ទរកថានៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយបង្កើនឱកាសនៃការដោះស្រាយជម្លោះរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនចាមីណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានចោទថ្នាក់ដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនថាបានជំទាស់ទៅនឹងផែនការសន្តិភាពអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយរវាងប្រទេសរបស់លោកជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងពិភពអារ៉ាប់ផ្សេងៗទៀតដែលជាអ្វីដែលលោកហៅថាជាការទាមទារមកមានភាពប្រកបនិយមដែលក្នុងនោះរួមមានផងដែរការទាមទារឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឬថយក្រោយទៅការព្រមដែនមុនឆ្នាំ1967ឬអនុញ្ញាតឲ្យកូនចៅជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបានតាំងទីលំនៅស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដើមលោកបានសរសើរដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានជឿរើសយកផ្លូវមួយដែលផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការជួយជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបន្តថាក្រៅពីប្រទេសអារ៉ាប់ចំនួន2គឺប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសបារ៉ែនបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលរួចមកប្រទេសដទៃទៀតនឹងដើរតាមគន្លងនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានផ្ដល់សញ្ញាណាមួយថាខ្លួនជិតឈានដល់ការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអាយកៈរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកគីមសុងបាននិយាយថានៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលការប្រើអំណាចផ្អែកលើកម្លាំងមានភាពរាលដាល ហើយសន្តិភាពពិតប្រាកដអាចត្រូវបានការពារបាននៅពេលដែលប្រទេសមួយមានកម្លាំងពេញទំហឹងនៅក្នុងការរារាំងសង្គ្រាមដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចកែប្រែបានក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំពីរលើកកន្លងមករវាងលោកត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានបរាជ័យនៅក្នុងការសម្រេចគោលបំណងនេះក្នុងឋានៈជាអភិបាលក្រុងហុងកុងចុងក្រោយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនោះលោក Chris Patten បានដាក់ចេញនូវកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនសម្រាប់អ្វីដែលជាការរំពឹងទុកនៃរយៈពេល50ឆ្នាំនៃស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានប្រកាសទៅឲ្យប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997នោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានមើលឃើញនូវស្វ័យភាពរបស់ក្រុងមួយនេះមានភាពកាន់តែរួញទៅរួញទៅថៃនៅក្នុងវេទិកាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Patten និយាយថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើមកលើក្រុងហុងកុងនោះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំមួយទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងនេះជាងទីក្រុងណានាទាំងអស់ក្នុងសតវត្សទី21នេះលោកបន្តថាអ្វីដែលចិនកំពុងធ្វើក្នុងក្រុងហុងកុងនោះគឺបំផ្លាញនៅអ្វីដែលត្រូវបានសន្យាសម្រាប់ទីក្រុងមួយនេះគឺការសន្យាឲ្យមានស្វ័យភាពក្នុងកម្រិតខ្ពស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរចិនធ្វើដូចនេះក្នុងវិធីមួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាការទុកពេលឲ្យកោះតៃវ៉ាន់គិតព្រោះខ្ញុំច្បាស់ថាអ្វីដែលចិនកំពុងធ្វើក្នុងក្រុងហុងកុងនាពេលនេះគេនឹងធ្វើទៅលើកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃណាមួយនោះដែរការស្លាប់របស់នារីអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ដោយសារការចាប់រំលោភដោយបារោះមួយក្រុមក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ាជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីរបស់ប្រទេសនេះស្ត្រីវ័យជំទង់ដែលជាជនរងគ្រោះដល់ស្លាប់នោះមានវងត្រកូលដែលមានវណ្ណៈទាបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ញាធរជឿជាក់ថានារីជំទង់រូបនេះត្រូវបានចាប់រំលោភយ៉ាងសាហាវឃោឃៅពីក្រុមបារោះ4នាក់ដែលចេញពីតកូលគ្រួសារវណ្ណៈខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋឧតាប្រាដេសភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាអាញាធិបតីឥណ្ឌានិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាជនរងគ្រោះចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេនាំចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋឧតាប្រាដេសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋញូដេលីហើយនាងបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការព្យាបាលនៅទីនោះករណីរំលោភក្មេងស្រីជំទង់នេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមករណីរំលោភផ្លូវភេទជាច្រើនទៅលើស្ត្រីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅទីនោះការរំលោភស្ត្រីភេទត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល15នាទីម្ដងនេះបើតាមស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដែលត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2018នោះគ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំ2018មួយប៉ុណ្ណោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការរំលោភផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីមានចំនួន 34,000 ករណីប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានពលរដ្ឋចំនួន 1,300 លាននាក់នោះឥឡូវនេះមានករណីជំងឺ COVID-19 សរុប 6 លាន 2 សែននាក់ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីមួយរបស់អាជ្ញាធរសុខភាពជាតិនិយាយថាតួលេខពិតប្រាកដអាចមានចំនួនលើនេះ10ដងឯណោះក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី10ឆ្នាំឡើងទៅមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម15នាក់មានភាពស្មដែលនៅសេសសល់ពីការឆ្លងកាលពីពីមុនដោយផ្អែកទៅលើការធ្វើតេស្តជាមរបស់មនុស្សជាង 29,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាដល់ពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 1 លាននាក់ក្នុងពិភពលោកដែលរួមមានមនុស្សប្រហែល 97,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា 142,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនិង 25,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅថ្ងៃអង្គារបានរៀងគតុបការតម្លើងថ្លៃសេវាកម្មបន្តប្រវេសន៍ដែលគ្រោងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅសប្ដាហ៍នេះថ្លៃបង់សេវានោះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រដែលមានការកើនឡើងប្រមាណ 20% អាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃករណីនីមួយៗការផ្អាកលើតម្លៃដែលឡើងខ្ពស់នោះរួមមានការដាក់ពាក្យសុំជ្រកកោនដែលមានតម្លៃ50ដុល្លារអាមេរិកនេះជាលើកទី1ហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃនេះតម្លៃនៃការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិគ្រោងនឹងបង្កើនពីចំនួន640ដុល្លារដល់ចំនួន1170ដុល្លារក្នុងច្បាប់ចាស់អ្នកដាក់ពាក្យមកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចអាចស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងការយកថ្លៃសេវានោះក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍ថ្មីដែលបំរុងនឹងចូលជាធរមាននោះបានលុបចោលនូវការស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងយកថ្លៃមួយចំនួនដោយជាការបង្ហាញឯកសារថាខ្លួនជួបប្រទះបញ្ហាថវិកាយ៉ាងខ្លាំងនោះអ្នកដាក់ពាក្យដល់ទេមួយចំនួនទៀតលែងមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំឲ្យលុបចោលការយកតម្លៃសេវានោះហើយនៅក្រោមការកំណត់ប្រាក់ចំណូលតឹងរឹងជាងមុនចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeffrey White បានសម្ដែងដោយផ្អែកលើកត្តាមួយចំនួនលោកលើកឡើងថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមិនបានអនុវត្តតាមដំណើរការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ថ្មីនោះទេដែលក្នុងនោះរួមមានការមិនពិចារណាពីការប៉ះពាល់ដល់សារការដំឡើងតម្លៃនេះទៅលើអ្នកដាក់ពាក្យសុំដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចជាដើម
ល លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការតវ៉ានៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់នៅខេត្តកោះកុងបានទទួលដីកាឲ្យចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាញុះញង់បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមអ្នកភូមិដែលមានចំនួនដីធ្លីច្រើនឆ្នាំមកហើយបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនិងថាជាការបំបិទសម្លេងរបស់ពួកគេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកោះកុងបានចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋ3នាក់ជាស្ត្រីរស់នៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលពលរដ្ឋលើកឡើងថាដើម្បីបំបិទសម្លេងនឹងការតវ៉ារបស់ពួកគេនៅក្នុងដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនលោកឡាវក្រំចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានកោះហៅមនុស្ស3នាក់គឺឈ្មោះផាវញើងសេងលីននិងខនផុនដោយចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាដីកានេះទើបតែនគរបាលយកមកឲ្យពួកគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ញុះញង់នេះកើតឡើងក្រោយពួកគេចេញមុខតវ៉ានៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តុលាការខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ថាបើពួកគេទាំង3នាក់មិនចូលខ្លួនទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី7ខែតុលានោះទេតុលាការនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនអ្នកស្រីផាវយើងអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិប្រជិកឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់តាំងពីឆ្នាំ2007ហើយមានការផ្ដល់ដីនិងសំណងមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមកតវ៉ានៅភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះពលគឺនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាដើម្បីសុំឲ្យធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិសម្រាប់ដីអ្នកស្រីអ្នកស្រីបន្តថាដីរបស់អ្នកស្រីស្ថិតនៅឆ្ងាយហើយមិនមានផ្លូវធ្វើដំណើរសមរម្យអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការតវ៉ាថ្មីៗនេះនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីញុះញង់ដែលអ្នកស្រីថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់អ្នកស្រី
តែចោលប្រកាន់នេះខ្ញុំវាអត់ទទួលយកតែម្ដងអត់ទទួលយកហ្មងខ្ញុំច្រានចោលហ្មងដោយសារថាខ្ញុំរឿងអីគេបើដីចាស់ខ្ញុំអត់តន់បានប្លង់កម្មសិទ្ធិទេចាខ្ញុំទៅដាក់ស្នើសុំប្លង់កម្មសិទ្ធិដីចាស់ខ្ញុំចាគឺខ្ញុំអត់បានញុះញង់បងប្អូនណាខ្ញុំអត់បានដឹកនាំធ្វើឲ្យសន្តិសុខសង្គមនឹងវឹកវរ
បើតាមអ្នកស្រីផាវយើងដីនៅតំបន់នោះត្រូវបានគេយកទៅលក់ដូច្នេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញការយកដីទៅលក់នោះទៅតវ៉ាដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានដឹង
បើសិនណាជាត្រង់តែអ្នកហ៊ាននិយាយដូចខ្ញុំមិនត្រូវបានគេប្តឹងឲ្យរដ្ឋមិនបានការពារបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារខ្ញុំអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយវិទ្យាពលរដ្ឋដទៃទៀតគាត់ធ្វើម៉េច
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសេងលីនអាយុ53ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំដងប៉ែងស្រុកស្រែអំបិលដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ដែរមានប្រសាសន៍ថានេះជាការចោទប្រកាន់ដែលអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានទទួលដីជាសំណងរួចហើយប៉ុន្តែដីសហគមន៍ដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានគេយកទៅលក់ហើយអាជ្ញាធរមិនបានដឹង
អត់ខ្ញុំហេតុផលទេខ្ញុំអត់បានទៅញញងអីខូចសង្គមណាទេព្រោះអីខ្ញុំតបថាដីសេសសល់គាត់យកលក់អីទេ
អ្នកស្រីស្នើឲ្យតុលាការចុះមកពិនិត្យមើលដីជាក់ស្ដែងថាតើមានគេយកដីទៅលក់ឬយ៉ាងណា
បើតែតុលាការនឹងយុត្តិធម៌នឹងគាត់ចុះមកហើយបើតែតុលាការនឹងអត់យុត្តិធម៌គាត់ចុះមកហើយដូចព្រោះគាត់ជឿតែជឿសំដីទេគាត់អត់បានឃើញកន្លែងទីតាំងដីហ្នឹង
គ្រូ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ុនសុវណ្ណធីនីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកោះកុងបានទេកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ដែលមានចំនួនដីធ្លីចម្រុះក្នុងខេត្តកោះកុងក្នុងនោះមានពលរដ្ឋ3នាក់ខាងលើដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រក័ណ្ឌបានឡើងមកតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅភ្នំពេញដោយមានការយាមកាមដោយកម្លាំងនគរបាលនិងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាក្រសួងរៀបចំដែនដីបានលើកឡើងថាការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ក្រសួងដោះស្រាយនោះទេលោកហ៊ុនសេងហៈអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់នេះជាការបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនិងប៉ះពាល់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ
អញ្ចឹងបើគាត់អនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិឬច្បាប់អន្តរជាតិវាមិនមែនជាបទល្មើសទេវាមិនមែនជាបទព្រហ្មទណ្ឌទេ
លោកបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល12ខែគឺចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតបានកត់ត្រាការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកចូលរួមជាសាធារណៈចំនួន132ករណីលើមនុស្ស379នាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងមិនលើកទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់នេះគឺជាបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នតុលាការក្នុងទម្រង់ជាទណ្ឌកម្មផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌដូចជាការកោះហៅមកសាកសួរឬការចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដោយតុលាការអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកថោងចន្ទរាមានប្រសាសន៍ថានេះជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យដល់សិទ្ធិសេរីភាពជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្រាន់តែតតវ៉ាដោយសន្តិវិធីតាមដានញត្តិរបស់ពួកគេដែលបានដាក់នៅក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ពួកគេមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនអរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ត្រូវបានវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលពួកគេជាជនរងគ្រោះលើកឡើងថាជាការប៉ុនប៉ងវាយសម្លាប់ដែលជាការសងសឹកដោយសារពួកគេរាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើមុនពេលកើតហេតុពួកគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅនគរបាលស្រុកមេមត់អ្នកធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានចាត់ទុកថានេះជាការគំរាមកំហែងលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការណ៍ពីបញ្ហារសើបលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ដែលតែងតែរាយការណ៍បទល្មើសព្រៃឈើតាមបណ្ដាខេត្តបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអធិការស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារលើពួកគេដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងវាយសម្លាប់ពួកគេចាត់ទុកថានេះជាការសងសឹកក្រោយពួកគេរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីរថយន្តដឹកឈើមួយគ្រឿងមុនថ្ងៃកើតហេតុក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកសារព័ត៌មានទាំង2នាក់ដែលរងរបួសនោះមានឈ្មោះរ៉េនសំណាងអាយុ29ឆ្នាំបំពេញការងារឲ្យសារព័ត៌មានអនឡាញឈ្មោះ PNM ឬផ្នែកម្នាស់និងលោកមួកសារ៉ែនអាយុ40ឆ្នាំដែលរាយការណ៍ឲ្យសារព័ត៌មានឈ្មោះចក្រភពពួកគេទាំងពីរនាក់រាយការណ៍ជាប្រចាំក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតពួកគេបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារនៅពេលយប់អាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាវេលាម៉ោងប្រមាណ 12:30 នាទីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ7ក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំខណៈពួកគេទាំងពីរកំពុងកេងក្នុងរថយន្តម៉ាកកាមេរីរបស់ពួកគេលោករ៉េនសំណាងដែលបំពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានបានជាង1ឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកធ្វើដំណើរពីខេត្តក្រចេះមករាយការណ៍បទល្មើសព្រៃឈើក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅយប់កើតហេតុលោកថាមានរថយន្តម៉ាក Samsung មួយគ្រឿងបានជិះមកដែលមានគ្នា5ទៅ6នាក់ហើយបានចុះមកវាយកញ្ចក់រថយន្តរបស់លោកដែលពួកគេមានប្រដាប់ដោយពូថៅញញួរនិងដំបងផងដែរ
បើកញ្ចក់ឡានហើយវាយត្រូវខ្ញុំនោះខ្ញុំព្យាយាមមកកាច់តោដេឡានបើកប្រទេសឡានដើម្បីបើកគិចបាទចឹងគឺវាហើយវាបានបើកឡានតាមខ្ញុំបន្តទៀតតាមប្រហែលជាចិន1គីឡូដីតាមគីហើយគេបងគប់ខ្ញុំត្រូវមកបន្ថែមពីលើឡានគប់តាមកញ្ចក់ឡានបើសិនជាខ្ញុំដេឡានប្រទេសចេញអត់តាមទេហើយអាចក្នុងករណីប៉ុនប៉ងសម្រាប់តែម្ដងបងពីព្រោះអ្នកដែលវាយពេលនោះវាស្រែកថាសម្រាប់ពូឲ្យអស់
លោកបន្តថានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកមិនមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយអ្នកណានោះទេលោកថាមុនកើតហេតុមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាលោកនិងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍ទៅកាន់កងរាជអាវុធហត្ថស្រុកមេមត់អំពីករណីរថយន្តម៉ាក Samsung មួយគ្រឿងដឹកឈើហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះមកឃាត់និងចាត់វិធានការផងដែរលោកសំណាងដែលរងរបួសឆ្អឹងជំនីផ្នែកខាងឆ្វេង បានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំថាការដែលគេធ្វើមកលើលោកខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំថាទីមួយអាចជាការសងសឹកហើយទីពីរអាចជាការកម្រើកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀត
ចំណែកលោកមួកសារ៉ែនដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតនឹងរងរបួសដោយសារកញ្ចក់រថយន្តបែកថ្លែងដូចគ្នាថានេះជាការប៉ុនប៉ងសម្រាប់ពួកលោកទាំងពីរដែលសម្រាកនៅក្នុងរថយន្តក្រោយពួកគេរាយការណ៍អំពីបទល្មើសព្រៃឈើហើយកងរាជអាវុធហត្ថបានចុះមកចាត់វិធានការឃាត់រថយន្ត
បងអវ័យចាប់សិទ្ធិថៃហ្នឹងហើយគប់ចូលឡានក្នុងទីហ្នឹងទៅពងមកចូលវាយយកវាយយកទៅកំរៀងគេមិនវាយយកហ្នឹងវាយនេះវាយពងកំឡាប់ចោលហ្នឹងណាបានដេញឡានឆេះក៏ដេញឡានឆេះមានរងទៅទីហ្នឹងចេញឡានទៅរួចទី
លោកមួកសារ៉ែនដែលបំពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានជាង3ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានតាមខេត្តដែលរាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើផ្សងព្រេងច្រើនហើយពួកគេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចអធិការនគរបាលស្រុកមេមត់លោកហុងកំហឿនមានប្រសាសន៍ថានគរបាលបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពួកគេហើយហេតុការណ៍វាយប្រហារលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះបានកើតឡើងពិតប្រាកដលោកបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះ
ខ្ញុំហើយបានន័យថាយើងកំពុងតែបំពេញនីតិវិធីបានថាខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមប្រំសំណុំរឿងខ្ញុំប្រំសំណុំរឿងហើយចាំមើលទៅឃើញនៅតារាការបែបម៉េចក្នុងរឿងនោះ
ប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសស៊ីណាមានប្រសាសន៍ថាពួកគេទាំងពីរអ្នកជាអ្នកកសែតឆ្លងកាត់មិនមែននៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះទេលោកបានបញ្ជូនព័ត៌មាននៃការវាយប្រហារទាំងនេះទៅក្រសួងព័ត៌មានលោកបន្តថាអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីភាពអសកម្មផ្សេងផ្សេងនៅតាមបណ្ដាខេត្ត
និយាយទៅក៏ល្អម្យ៉ាងដែរតែអ្វីដែលយើងមិនដឹងពួកគាត់ដឹងគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានរៀងបានដឹងដើម្បីធ្វើការទាំងន
ោះលោកអេតសូធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលសម្បូរព្រៃឈើពួកគេដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនេះទៅអាជ្ញាធរ
អញ្ចឹងវាអាចថាជាការគម្រាមកំហែងមួយដែលនឹងរារាំងដល់ពួកគាត់ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងការខ្លំមើលបលិមព្រៃឈើនៅពេលខាងមុខបន្តទៀតអញ្ចឹងណា
លោកបន្តថែមថា
អ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺក៏ពិតជាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងហើយជាពិសេសនៅក្នុងករណីដែលគាត់រាយការណ៍លើបញ្ហាដែលរសើបដូចជាករណីព្រៃឈើអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាឈ្មោះជួយដោះព្រៃឈើវាអាចមានជាលក្ខណៈបុគ្គលខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏ភាគច្រើនករណីដែលធំធំគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលមានអធិបុលឬក៏មានអំណាចអាចតាមមាននៅពីក្រោយ
នៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកម្ពុជាបានថ្កោលទោសចំពោះជនល្មើសដែលមិនខ្លាចញញើតនឹងច្បាប់ដែលបានវាយដំលើអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាករណីលើកទី1ទេដែលអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមត្រូវទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងនិងវាយដំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះគឺចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កម្ពុជារកឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានសរុប15នាក់ក្នុង8ខេត្តក្រុងរួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពង់ឆ្នាំងព្រះសីហនុមណ្ឌលគិរីសៀមរាបក្រចេះនិងភ្នំពេញបានទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងរួមមានការប្រើហិង្សាការចាប់ខ្លួននិងពាក្យបណ្ដឹងពីតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្របាកាថ្មីមួយបង្ហាញពីវិធីដែលទីក្រុងដែនដុងរបស់ប្រទេសចិនដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់នូវខ្សែជីវិតដ៏សំខាន់មួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងទទួលទណ្ឌកម្មពីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារប្រទេសនេះបានបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពី3ឆ្នាំមុនក៏ដោយអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងដានដុងកំពុងធ្វើប្រតិកម្មលើទំនិញដែលអាចត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងដានដុងរបស់ប្រទេសចិនគឺជាផ្លូវចេញរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ពិភពលោកទ ីក្រុងនេះនៅម្ខាងទន្លេយ៉ាលូដែលនៅម្ខាងទៀតគឺជាទីក្រុងស៊ីនូជូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ពានមិត្តភាពតភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរដោយទីក្រុងដាន់ដុងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់ពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងជើងការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន Royal United Services Institute បង្ហាញថារវាងឆ្នាំ2014និង2017 1/4នៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបាននាំចេញតាមក្រុមហ៊ុននៅទីក្រុងដាន់ដុងចំនួន150លោកចូប៊ឺននៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services Institute ថា
And that may include a lot of illicit trade.
វាអាចមានពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ជាច្រើនឧទាហរណ៍ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់កាលពីឆ្នាំមុនៗថាស្ថាប័នជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងតានតុងបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប
់ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង150នេះមានក្រុមហ៊ុន10តំណាងឲ្យពាណិជ្ជកម្ម7/3ដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងចន្លោះពេលនោះក្រុមហ៊ុន5ក្នុងចំណោមនោះរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលកូរ៉េខាងជើងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតលើកទី6ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះដែលមានទាំងការនាំចេញជូនថ្មនិងរ៉ែផងដែរចិនបានគ្រប់គ្រងទណ្ឌកម្មទាំងនេះប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះថាមានភស្តុតាងថាក្រុមហ៊ុនទីក្រុងដាន់ដុងបន្តនាំចូលវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះពីកូរ៉េខាងជើងលោកចូប៊ឺនថា
Revenue generation through coal exports that would then be funneled through front companies in Hong Kong that shared identifiers with Chinese companies such as phone numbers
ប្រាក់ចំណូលបានមកពីការនាំចេញជូងថ្មបន្ទាប់មកប្រតិបត្តិការឆ្លងតាមក្រុមហ៊ុននៅហុងកុងដែលមានអត្តសញ្ញាណដូចនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាលេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងការិយាល័យជាដើមក្រុមហ៊ុនខ្លះក្នុងចំណោមនេះផ្ញើទំនិញទៅប្រទេសសៀរីអ៊ីរ៉ង់និងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានរកទិញទំនិញផ្ញើទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងវិញ
ទំនិញទាំងនោះគឺជាទំនិញហាមឃាត់ក្រោមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដូចជាឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាដើមលោកប៊ឺនថា
There's a whole range of things and it's difficult to say for certain what is for the nuclear program and ballistic missile program and what is not in terms of illicit trade going on right now
មានរបស់របរជាច្រើនប្រភេទហើយវាពិបាកនិយាយឲ្យប្រកាសថារបស់ណាប្រើឬក៏មិនប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរចំពោះពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ឥឡូវនេះវាពិបាកនិយាយព្រោះចិនបានឈប់រាយការណ៍ពីទួលេខពាណិជ្ជកម្មនេះហើយ
អ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះថាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងដាន់ដុងជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យកិច្ចផុតពីទណ្ឌកម្មដែលនាំឲ្យមានចម្ងល់អំពីការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះវិធានការដែលចិនខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រងនៅក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាអាស៊ានក្រោមប្រធានបទតើជប៉ុននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាពីពេលនេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.